Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 30 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2019 នេះ ខ្ញុំ សឿន វឌ្ឍនា និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអំពាវនាវឲ្យយោធាប្រឆាំងនឹងលោក Maduro ក្រុមអ្នកចរចាអាមេរិកធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសចិនដើម្បីពិភាក្សារឿងពាណិជ្ជកម្មព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនដាក់រាជឲ្យបត្រាច្បងរបស់ព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជបន្ត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាសន្យាជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មការអប់រំនិងវប្បធម៌លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានប្រាប់ VOA ថា
ការធ្វើទស្សនកិច្ចហ្នឹងគឺជំរុញនៅទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចមានលទ្ធភាពពង្រឹងបន្ថែមទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹង
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន3នាក់ពីបទលាងលុយក្រោយអង្គការឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិតរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកហ៊ាន់គ្វាយដូនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញមកតាមដងផ្លូវដើម្បីគាំទ្រកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការទម្លាក់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូចេញពីតំណែងលោកគ្វាយដូបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើ Twitter ដោយបង្ហាញលោកនិយាយនៅពីមុខក្រុមទាហាននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងលោកលេអូពូលដូឡូពេសដែលជាអ្នកស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះលោកគ្វាយដូបានបញ្ជាក់ថាពួកទាហានបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយការសម្រេចដូចនេះនឹងត្រូវចារទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភ្លាមភ្លាមក្រោយមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានវេណេស៊ុយអេឡាលោក George Rodriguez បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Maduro កំពុងតតាំងជាមួយនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដ៏តូចមួយដែលដឹកនាំដោយពួកជនក្បត់នៅក្នុងជួរកងទ័ពហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោក Vladimir Padrino បានអះអាងរួចហើយថាពួកយោធាគឺការពារលោកម៉ាដូរ៉ូយ៉ាងមឹងម៉ាត់លោកគ្វាយដូគឺជាប្រធានរដ្ឋសភាលោកបានយកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមកប្រើដើម្បីប្រកាសខ្លួនលោកថាជាប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីបានហៅរបបដឹកនាំរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូថាជារបបដឹកនាំខុសច្បាប់ដោយសារតែមានការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រហែល50ផ្សេងទៀតបានទទួលស្គាល់លោកគ្វាយដូថាជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក្រុមអ្នកចរចាកម្ពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងការពិភាក្សាជុំថ្មីលើកនេះជាមួយនឹងក្រុមអ្នកចរចាចិនដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Steven Mnuchin និងអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Robert Lighthizer ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមចរចាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មកម្រិតខ្ពស់ជុំទី10នៅសប្តាហ៍នេះដោយខាងភាគីចិនមានលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Liu He ជាអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីការចរចានេះលោក Liu He ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាខាងមុខដើម្បីបន្តការចរចាលោកមនុជិនបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅស្ថានទូតរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅមុនការចរចានេះចាប់ផ្ដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបាននូវការវិវត្តដ៏សំខាន់នៅក្នុងការពិភាក្សាទាំងពីរលើកនេះលោកមនុជិនបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាដែលនឹងពិភាក្សានៅក្នុងការចរចានេះប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់កាសែត The New York Times ថាការពិភាក្សានេះនឹងបន្តផ្តោតលើការអនុវត្តរបស់ចិនលើផ្នែកឧស្សាហកម្មដែលចិនរួមចំណែកឧបត្ថម្ភមួយចំនួន កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសន្យាលុបចោលនូវការរួមចំណែកឧបត្ថម្ភមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះក្រុមហ៊ុនចិនដោយលើកឡើងផ្ទាល់នូវការទាមទារចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រះចៅអធិរាជអាគីហ៊ីតូនៃប្រទេសជប៉ុនបានដាក់រាជដើម្បីឲ្យបត្រាច្បងរបស់ព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជបន្តនៅក្នុងព្រះរាជសន្ទរកថាចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គដែលថ្លែងចេញពីព្រះរាជវាំងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃអង្គារនេះព្រះមហាក្សត្រអាគីហ៊ីតូបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជារាស្ត្រជប៉ុនសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេលដែលព្រះអង្គសោយរាជបានរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គមានសំណាងដែលអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ព្រះអង្គដោយការទុកចិត្តនិងជំនឿជឿជាក់ទាំងស្រុងលើប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទណារ៉ូហីតូដែលជាបត្រាច្បងរបស់ព្រះអង្គនឹងឡើងសោយរាជ្យបន្តពីព្រះអង្គនៅពេលដែលរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅពាក់កណ្តាលយប់ថ្ងៃអង្គារទី30ខែមេសានេះព្រះមហាក្សត្រអាគីហ៊ីតូដែលជាក្សត្រដែលប្រជារាស្ត្រជប៉ុនស្រឡាញ់ចូលចិត្តរូបនេះបានប្រកាសអំពីគម្រោងដាក់រាជរបស់ព្រះអង្គដំបូងកាលពីឆ្នាំ2016ដោយការនោះព្រះអង្គបានលើកឡើងថាព្រះជន្មនិងព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គអាចបង្អាក់ដល់សមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាព្រះមហាក្សត្រទូនាទីបច្ចុប្បន្នរបស់ព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនភាគច្រើនគឺជានិមិត្តរូបនៃរដ្ឋហើយមិនមានអំណាចផ្នែកនយោបាយណាមួយនោះទេក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនឹងបញ្ជូនទាហានប្រហែល300នាក់ទៅព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីជួយនៅក្នុងកិច្ចការប្រឈមនឹងជនចំណាក់ស្រុកក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយបញ្ជាក់ថាទាហានទាំងនេះនឹងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាលជួយដឹកជញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកចែកម្ហូបអាហារនិងត្រួតពិនិត្យលើសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាសន្យាជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មការអប់រំនិងវប្បធម៌អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនព្រមានអំពីការបង្ក្រាបដោយឥតប្រណីលើអ្នកកសិកម្មកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍យុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន3នាក់ពីបទលាងលុយក្រោយអង្គការឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិតរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើបទពិសោធន៍របស់លោកជូបៃដិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington អាចជួយឲ្យលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែរឬទេលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីនៅប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកវិភាគមើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងទាក់ទងការទូតនិងការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ពីឱកាសវិនិយោគក្នុងប្រទេសទាំងពីរដែលស្ថិតនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដូចគ្នាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានឯកភាពក្នុងការជំរុញនិងពង្រីកចំណងទាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មការអប់រំវប្បធម៌និងទេសចរណ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីទីប្រឹក្សារដ្ឋរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកស្រីស៊ូជីនៅកម្ពុជាតាមព័ត៌មានសង្ខេបដែលបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីស៊ូជីបានចូលជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំយូរឆ្នាំរបស់កម្ពុជានិងបានពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់លើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអប់រំវប្បធម៌និងសាសនាជាដើមក្នុងជំនួបនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់លោកស្រីស៊ូជីថាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវប្បធម៌នៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគឺជាខួប65ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដ ូច្នេះយើងក៏បីណារៀបចំរួមគ្នានៅសកម្មភាពឲ្យមានភាពអធិកអធមផងនិងជំរុញវិស័យទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរផងជាពិសេសខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាកានដែលជាខេត្តពោពេញទៅដោយប្រាសាទបេតិកភណ្ឌតែកិនវិស័យអប់រំលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងរវាងនិស្សិតកម្ពុជានិងនិស្សិតមីយ៉ាន់ម៉ាទៅវិញទៅមកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសម្រេចផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន10ទៅដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតមីយ៉ាន់ម៉ាបានមកសិក្សានៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2019-2020សម្រាប់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមានការពិនិត្យលើបញ្ហាពន្ធត្រួតគ្នានិងវិស័យដតីទៀតដែលកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានសក្តានុពលក្នុងការជំរុញឲ្យមានការរីកលូតលាស់ឡើងខ្លាំងថែមទៀតភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាលើការបង្កើនទំហំប្រតិកម្មឲ្យបានច្រើនជាងទំហំប្រតិកម្មបច្ចុប្បន្នដែលមានត្រឹមតែ10លានដុល្លារលោកស្រីអង្សានសុជីនិងលោកហ៊ុនសែនបានឯកភាពគ្នាជំរុញវិស័យសំខាន់ៗទាំងនេះហើយក៏បានផ្ដល់ការទុកចិត្តនិងឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំងពីរធ្វើការងារនោះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសស្ថិតក្នុងឋានៈជាប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រជុំឧបសគ្គក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពនៃទំនាក់ទំនងខាងប្រតិកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈដែលការនាំចេញផលិតផលរបស់ប្រទេសទាំងពីរមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនិងប្រទេសក្រីក្រផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ានអាចប្រើយន្តការអាស៊ានក្នុងការបន្ថយគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ដើម្បីបន្ថយការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិនលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជានិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលបានពឹងផ្អែកលើចិនដោយទៅនឹងអ្វីដែលប្រទេសឡាវកំពុងធ្វើផងដែរលោកថាកម្ពុជានិងភូមាអាចពិបាកក្នុងការពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មនៅគ្រាដែលប្រទេសទាំងពីរមានកម្លាំងផលិតទំនិញនាំចេញក្នុងកម្រិតមួយប្រដំប្រសងគ្នាតែប្រទេសទាំងពីរនេះអាចពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីតាមយន្តការអាស៊ានដើម្បីបង្កើនការតភ្ជាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងតំបន
់ការធ្វើទស្សនកិច្ចហ្នឹងគឺជំរុញនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចមានលទ្ធភាពពង្រឹងបន្ថែមតកតងនឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងជាពិសេសអាលំហនៃការវិនិយោគហ្នឹងតើកម្ពុជាយើងអាចស្វែងរកឱកាសវិនិយោគហ្នឹងយ៉ាងណានៅប្រទេសភូមាហើយតកតងពាណិជ្ជកម្មប្រហែលជាពិបាកនឹងជំរុញបន្ថែមពីព្រោះថាផលិតផលនាំចេញនៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងវាបាក់បែកគ្នាតែក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះខ្ញុំគិតថាការតភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់មេគង្គក៏ដូចជាការពង្រឹងនៅសហគមន៍អាស៊ានហ្នឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនឹងសំខាន់ហើយនិយាយចំទៅកម្ពុជាភូមាឡាវហ្នឹងជាប្រទេសក្រីក្រជាងគេបំផុតហើយនៅក្នុងអាស៊ានដូច្នេះប្រទេសទាំង3ហ្នឹងគួរតែសហការគ្នាបន្ថែមទៀតតកតងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយន្តការអាស៊ានហ្នឹងវាជួយកាត់បន្ថយនៅគម្លាតនៃការវិវត្តហ្នឹងបាទ
ប្រទេសកម្ពុជានិងភូមាបានរងការកំណត់យកពន្ធពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបលើការនាំចូលអង្កររយៈពេល3ឆ្នាំទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក28ប្រទេសដោយចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមករាដើម្បីទប់ស្កាត់អ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាជាវិធានការការពារផលិតកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសអ៊ីតាលីដែលប្រឆាំងនឹងការនាំចូលអង្ករដែលបានកើនឡើងជាងនេះទៅទៀតប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមការបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយសារតែកំណត់ត្រាវិបត្តិនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែតន្តកម្មដែលអាចនឹងកើតមាននេះគឺដាច់ដោយឡែកពីវិធានការការពារទីផ្សារអង្គរអឺរ៉ុបប្រទេសទាំងពីរដដែលនេះទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឈ្មោះគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតក្នុងពិភពលោកអាចនាំទំនិញភាគច្រើនទៅលក់នៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបាច់បង់ពន្ធគយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្ពាធពីលោកខាងលិចមកលើកម្ពុជានិងភូមាបានកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរងាកទៅស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិន
កម្ពុជានិងភូមានឹងទទួលរងអធិបុលនិងហើយសម្ពាធពីលោកខាងលិចតែដូច្នេះយើងឃើញថានៅទីកាននៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងក៏ងាកទៅរកចិនស្រីទៀតដែរអញ្ចឹងទេនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានប្រហែលជាប្រទេស3ដែលស្និទ្ធជាមួយចិនជាងគេហ្នឹងគឺប្រទេសដែលក្រីក្រជាងគេក្នុងអាស៊ានហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះគឺកម្ពុជាដែរពួកគេហ្នឹង
ដោយឡែកលោកសំមង្ស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017បានលើកឡើងពីការតស៊ូខាងនយោបាយរបស់អ្នកស្រីស៊ូជីដែលត្រូវយោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្ស លោកសំរងស៊ីបានភ្ជាប់ករណីអ្នកស្រីស៊ូជីជាមួយករណីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះជាង6ខែមកហើយនោះលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯក្រៅប្រទេសបានផ្ដល់ការអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាក្នុងន័យដើមថាដំណើរទស្សនកិច្ចលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យសាធារណមតិចងចាំថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវបានរបបផ្ដាច់ការនៅប្រទេសភូមាឃុំឃាំងក្នុងគណៈឋានរបស់លោកស្រីរយៈពេលសរុប14ឆ្នាំតែលោកស្រីមិនដែលជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារទេការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះបែបនេះបានធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីឲ្យទទួលបានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញលោកសំរងស៊ីបានអធិប្បាយបន្ថែមក្នុងនេះដើមថាឥឡូវនេះលោកកឹមសុខាក៏កំពុងតែត្រូវបានរបបផ្ដាច់ការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះជាង6ខែមកហើយដោយលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីពីមុនអញ្ចឹងដែរដូច្នេះពិភពលោកទាំងមូលក៏ទាមទារឲ្យរបបហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យទទួលបានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញពីព្រោះតុលាការអាយ៉ងទីក្រុងភ្នំពេញរកភស្តុតាងក៏គ្មានសាក្សីក៏គ្មានក្នុងការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានមកលើលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរបៀបវារៈនៃការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីស៊ូជីនៅកម្ពុជាបញ្ហានយោបាយមិនត្រូវបានលើកឡើងមកពិភាក្សានោះទេហើយក្រោយការជួបមេដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជារួមទាំងអង្គព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសនេះលោកស្រីស៊ូជីគ្រងនឹងទៅទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទបុរាណខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញនៅឯខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះលោកស្រីស៊ូជីក៏គ្រងនឹងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាមជើងហោះហើរពិសេសរបស់លោកស្រីពីទឹកដីសៀមរាបនៅថ្ងៃពុធដដែលនោះក្រោយការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកស្រីស៊ូជីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2015ភាពស្រងាក់ចិត្តបានកើតមាននៅប្រទេសដែលមានភូមិផងរបងជាមួយចិនដោយសារតែការប្រងើយកន្តើយរបស់លោកស្រីស៊ូជីទៅនឹងអ្វីដែលគេចោទប្រកាន់ថាជាការរើសអើងពូជសាសន៍ផងដែរលោកស្រីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាភ្លើងបំភ្លឺផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសនេះហើយដែលត្រូវបានគេផ្ដល់តួនាទីឲ្យក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2016ក្រោយពេលគណៈបកអ្នកស្រីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះបន្តមិនមាត់មិនក៏អំពីប្រធានបទរឿងជនអំបូរ៉ូហីងយ៉ាទេលោកស្រីបានថ្លែងការពៀក្នុងបទសម្ភាសកាលពីពេលមុនមកដោយបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយអំពីការបោះសម្អាតអំបូរជាតិសាសន៍ការមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារបស់ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរូបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនទីដែលមានការរៀបចំវេទិកាលើកទី2ស្ដីពីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនហៅកាត់ថា BOI រាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅមន្ទីរវិទ្យាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកមកដល់នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាខាងមុខនេះអ្នកស្រី Leonie Kijewski រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់អតីតអ្នកកសែតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកយៀងសុធិរិនជីវិតរបស់លោកក្រឡាប់ចាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលប៉ូលីសកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោកនិងសហការីរបស់លោកគឺលោកអ៊ួនឈិនដាក់ឃុំឃាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោកសុធិរិនថ្លែងថា
My children, my son is 10 and my daughter is 8But when I was in prison, I tried to hide them that I was not sent to prison.
កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមានអាយុ10ឆ្នាំហើយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមានអាយុ8ឆ្នាំប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំបានព្យាយាមលាក់បាំងរឿងនេះពីពួកគេទាំងពីរនាក់ខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំទៅបន្តរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតនៅព្រៃសរពួកគេមិនដឹងថាព្រៃសរគឺជាពន្ធនាគារទេ
លោកសុធិរិនបានបន្ថែមទៀតថា
And they visited me, but because they missed me so much, so they said, "Oh, Papa, you should stop study, come back home."
ពួកគេនឹកខ្ញុំខ្លាំងណាស់ពួកគេនិយាយថាប៉ាប៉ាឈប់រៀនទៅហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែខ្ញុំបានព្យាយាមលួងលោមពួកគេហើយនិយាយថា ខ្ញុំត្រូវបន្តការសិក្សារហូតដល់តែប្រឡងជាប់ទើបអាចត្រឡប់ទៅវិញបាន
ប៉ុន្តែកូនកូនរបស់លោកនៅតែដឹងការពិតដដែលតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគណៈដែលអ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកត្រូវបានដោះលែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុននិងបានត្រឡប់ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញការចោទប្រកាន់ពួកគេនៅមិនទាន់ត្រូវបានទម្លាក់ចោលនៅឡើយទេកាលពីប្រមាណមួយខែមុនចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជូនករណីនេះទៅជំនុំជម្រះលោកសុធិរិនបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ហើយលោកជឿថាការចាប់ខ្លួនលោកគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបំបិតមាត់អ្នកកសែតឯករាជ្យដែលហ៊ានសរសេរអំពីអ្វីដែលអាចប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់រដ្ឋាភិបាលករណីរបស់លោកសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនត្រូវបានអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនរិះគន់ដោយហៅថាជាការបង្ក្រាបដោយឥតប្រណីទៅលើអ្នកកសែតនៅកម្ពុជានៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាវត្តភ័យខ្លាចដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅមន្ទីរវិទ្យាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកថ្ងៃទី3ខែឧសភាខាងមុខនេះអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានឲ្យដឹងថាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបានក្លាយទៅជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនមួយលេខគឺពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ142ទៅលេខ143ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះចំណាត់ថ្នាក់ចំនួន10កាលពី2ឆ្នាំមុនកាសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទ្វារវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានបង្ខំខ្លួនឲ្យបិទការិយាល័យនៅកម្ពុជាហើយស្ថានីយវិទ្យុជាង30ផ្សេងទៀតត្រូវបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណរបាយការណ៍ឆ្នាំនេះរបស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានឲ្យដឹងថាប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំកាលពីឆ្នាំមុនកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលជាកាសែតឯករាជ្យចុងក្រោយបង្អស់ត្រូវបានអ្នកជំនួញជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទិញយករបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកកសែតណាដែលនៅតែហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតទៅលើប្រធានបទនានាដែលរដ្ឋាភិបាលមិនចូលចិត្តដោយជាការបំរើផ្លូវភេទដោយអនីតិជនត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍នោះត្រូវបានចេញផ្សាយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមានការបដិញ្ញាក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកសុធិរិនដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងបំរើការឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយបាននិយាយថាលោកមិនអាចធ្វើជាអ្នកកសែតបានទៀតទេព្រោះលោកនៅកំពុងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការនៅឡើយលោកថ្លែងថា
When I write any article that might not make someone not happy with me so they might take action against me again
នៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរអត្ថបទមួយដែលប្រហែលជាធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មិនសប្បាយចិត្តនឹងខ្ញុំពួកគេប្រហែលជាអាចចាត់វិធានការមកលើខ្ញុំ
លោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយរូបថ្លែងថាការភ័យខ្លាចរបស់លោកសុធិរិនគឺមិនមាននោះទេលោកវណ្ណៈដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃផងនិងជាប្រធានសហជីពអ្នកកសែតកម្ពុជាផងនោះបានអះអាងថាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅកម្ពុជាគឺខ្វះគុណភាពមិនមែនសេរីភាពនោះទេលោកហ៊ុនវណ្ណៈបាននិយាយថា
You have to dare to challenge and I don't see anyoneGo to jail because of your writing.
Okay.
Only you have a mistake.
អ្នកត្រូវហ៊ានរិះគន់ខ្ញុំមិនដែលឃើញនរណាម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការសរសេរនោះទេលើកលែងតែអ្នកមានកំហុស
សម្រាប់លោកសុធិរិនការសរសេររិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់លោកលោកថ្លែងថាលោកនៅកំពុងតែរងចាំមើលភស្តុតាងនៅក្នុងករណីចោទប្រកាន់លោកនិងសហការីរបស់លោកនៅឡើយលោកនិយាយថាគណៈដែលករណីនេះកំពុងរងចាំការជំនុំជម្រះកូនកូនរបស់លោកនៅតែសួរដដែលដដែលថាតើលោកនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារវិញទៀតដែរឬទេលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកត្រូវបានដកហូតដូច្នេះលោកមិនអាចចាកចេញពីកម្ពុជាបានទេសូម្បីតែទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកម្ដាយរបស់លោកក្នុងតំបន់មួយដែលឥឡូវនេះបានក្លាយជាទឹកដីវៀតណាមហើយនោះក៏មិនអាចដែរអ្នកកសែតមួយចំនួននៅកម្ពុជានិយាយថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ត្បិតខ្លួនឯងដោយជៀសវាងសរសេរអំពីប្រធានបទណាដែលអាចឲ្យពួកគេប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអាជ្ញាធរលោកថៃសុធាស្ថាបនិកនៃគេហទំព័រព័ត៌មាន Cambonomis ថ្លែងថាលោកជៀសវាងប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដោយសារតែវាជារឿងរសើបផ្ទុយទៅវិញលោកផ្ដោតលើព័ត៌មានតាក់ទងនឹងចំនួនលោកបាននិយាយថា
You meanYou know, I have to admit that we have a high, relatively high level of self-censorship, you know, even myself or our friends.
ខ្ញុំត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាយើងមានការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងខ្ពស់ខ្ពស់សម យើងដឹងខ្លួនថាយើងអាចសរសេរប្រធានបទត្រឹមកម្រិតណា
លោកសុធានិយាយថាការផ្ដោតទៅលើចំនួនអនុញ្ញាតឲ្យលោកបន្តធ្វើការជាអ្នកកសែតបានលោកថ្លែងថា
I have to try to be someone that can still inform the public in a way that keeps myself safe
ខ្ញុំត្រូវព្យាយាមធ្វើជាបុគ្គលម្នាក់ដែលនៅតែអាចជួយដំណឹងដល់សាធារណជនហើយខ្លួនខ្ញុំក៏មានសុវត្ថិភាព
ប៉ុន្តែលោកវណ្ណៈទទូចថាការចោទប្រកាន់ថាអ្នកកសែតមានការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងគឺផ្អែកលើការមិនយល់វប្បធម៌តែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថា
I think there's a wrong perception of a different culture in Cambodia what they say sell awareness everyone have a sell awareness can you know
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការយល់ខុសដោយសារតែវប្បធម៌ខុសគ្នានៅកម្ពុជាយើងហៅថាជាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងគ្រប់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងដើម្បីអនុវត្តទៅតាមក្រមសីលធម៌ចំពោះអ្វីដែលត្រូវនិងអ្វីដែលខុសខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងធម្មតាដែលគ្រប់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯង
លោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
You see the our culture that is more respectful culture we are Buddhist
តែលេខមើលវប្បធម៌របស់យើងវាគឺជាវប្បធម៌ដ៏គួរឲ្យគោរពយើងគឺជាពុទ្ធសាសនិកយើងស្ដាប់គ្រូបាអាចារ្យយើងស្ដាប់លោកនិងស្ដាប់ឪពុកម្ដាយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងនយោបាយដ៏ចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនកំពុងគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដោតទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬហៅថា Green New Deal ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធធម្មពលទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខប៉ុន្តែអ្នកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាសំណើនោះប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងជាប់គាំងក្នុងរឿងនេះរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងចាត់វិធានការលើបញ្ហានេះលោក Steve Baragona រាយការណ៍ពីរដ្ឋ Massachusetts កន្លែងដែលការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតកំពុងតែរីកលូតលាស់ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅភាគខាងលិចរដ្ឋ Massachusetts មានអាកាសធាតុ18អង្សាសេតែវាមិនបានរារាំងក្រុមការងារពីការដំឡើងបន្ទះសូឡា 8,000 បន្ទះក្នុងកសិដ្ឋានសូឡានេះទេយោធិនជំនាញខាងអគិសនីលោក Ed Martel ថាការដំឡើងនេះធ្វើឡើងឥតឈប់ឈរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
ប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំគិតថាសូឡាត្រូវបានគេប្រើតែមួយឆាវក្រោយមកខ្ញុំឃើញគេប្រើច្រើនឡើងច្រើនឡើង
លោក Martel និយាយថាការកើនឡើងនេះល្អសម្រាប់ជាងអគិសនីដូចជារូបលោកលោកថាឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនក្នុងពេលដែលមិនសូវមានការងារផ្សេងធ្វើ
បើគ្មានបន្ទះសូឡាទេខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានការងារធ្វើ2ឆ្នាំផងក៏មិនដឹងដូច្នេះសូឡាគឺជារឿងល្អសម្រាប់ពួកយើង
រដ្ឋ Massachusetts ជាប់លេខ3ជារដ្ឋដែលមានការងារផ្នែកសូឡាច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីរដ្ឋ California និង Floridaធម្មពលផលិតឡើងវិញបានជាផ្នែកមួយដែលរដ្ឋនេះប្រើដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីនៅរដ្ឋធានី Washington បញ្ហាអាកាសធាតុបង្កឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតែអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Charles Baker មិនបដិសេធគោលនយោបាយអាកាសធាតុឡើយ
នៅ Massachusetts ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនមែនជាបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាទេយើងប្រកែកគ្នាលើគោលនយោបាយខ្លះតែយើងយល់ពីវិជាសាស្ត្រ
នៅក្នុងឆ្នាំ2008រដ្ឋនេះបានកំណត់គោលដៅកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឲ្យបាន 80% ត្រឹមឆ្នាំ2050រដ្ឋនេះក៏បានដកពន្ធលើការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលពីក្រុមហ៊ុនធម្មពលនិងជំរុញឲ្យប្រើធម្មពលផលិតឡើងវិញបានហើយរដ្ឋនេះក៏បានវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតធម្មពលពីកម្លាំងខ្យល់សាឡបងនៅក្រៅទីក្រុង Boston លោក Steve Pai ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលក៏កាត់ឡើងវិញប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ថ្លែងថា
Over the course of the last 8 years every single year
ក្នុងពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅចំនួនអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យធម្មពលក៏កើនឡើងវិញបានកើនឡើងសរុបមកមានការកើនឡើង 84% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដូច្នេះការវិនិយោគលើធម្មពលក៏កើនឡើងវិញ មិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ផងដែរ
សប្តាហ៍នេះវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញមានទឹកប្រាក់ 13,000 លានដុល្លារនិងមានអ្នកធ្វើការ 110,000 នាក់សេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋកើនឡើង 20% តាំងពីឆ្នាំ 2000 ក្នុងពេលដែលការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ថយចុះជិត 20% លោកផៃថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចទេ
នៅរដ្ឋ Massachusetts អ្វីដែលយើងរកឃើញក្នុងពេល10ឆ្នាំកន្លងមកគឺផ្ទុយពីនេះការប៉ះទៅសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់
មានកិច្ចការត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់ធម៌ពលដល់ពិភពលោកដោយមិនបំផ្លាញអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន3នាក់ពីបទលាងលុយក្រោយអង្គការឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិតរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើបទពិសោធន៍របស់លោកโจ ไบเดนក្នុងរដ្ឋធានី Washington អាចជួយឲ្យលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែរឬទេតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោកត្រាំស្នើឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធសំសិទ្ធិជ្រោះកោនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្តូរគោលជំហរនៅក្នុងការចរចារឿងនុយក្លេអ៊ែរអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកលាលែងពីតំណែង
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានសំទោសព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមានបំណងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចំពោះប្រព័ន្ធសំសិទ្ធិជ្រោះកោនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានទាំងសំណើរបស់លោកឲ្យមានការបង់ថ្លៃលើពាក្យសំសិទ្ធិជ្រោះកោនផងដែរស្របពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកព្យាយាមបញ្ឈប់ការកើនឡើងចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលព្យាយាមឆ្លងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកលោកត្រាំបានផ្សព្វផ្សាយនៅសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឲ្យបង្កើតក្បួនច្បាប់មួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានទាំងការតម្រូវឲ្យមានការយកថ្លៃលើពាក្យសំសិទ្ធិជ្រោះកោនមិនឲ្យលើសពីថ្លៃដែលត្រូវចំណាយសម្រាប់ការពិនិត្យពិច័យលើពាក្យសំនីមួយៗផងដែរលោកត្រាំក៏ចង់ឲ្យជនចំណាក់ស្រុកបង់ថ្លៃសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសំបានការងារផងដែរនៅពេលដែលពាក្យសំសិទ្ធិជ្រោកកោនរបស់ពួកគេកំពុងត្រូវពិនិត្យពិច័យលោកត្រាំក៏ចង់ឲ្យមានការដកបានការងារមានសុពលភាពភ្លាមភ្លាមផងដែរប្រសិនបើពាក្យសំសិទ្ធិជ្រោកកោនរបស់ពួកគេត្រូវបានបដិសេធលោកត្រាំបានអំពាវនាវផងដែរថាអ្នកដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ឬក៏ព្យាយាមចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់គឺគ្មានសិទ្ធិទទួលបានបានការងារទេរហូតតរតែពាក្យសមរបស់ពួកគេត្រូវបានយល់ព្រមលោកត្រាំក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យមានការសម្រេចលើពាក្យសមសិទ្ធិជ្រោះកោនទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេល180ថ្ងៃ អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឈមនឹងលទ្ធផលមិនល្អប្រសិនបើមិនបង្ហាញពីគោលជំហរថ្មីនៅក្នុងការចរចារឿងលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានកំណត់យកចុងឆ្នាំនេះជាកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបង្ហាញពីភាពបត់បែនបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើកទី2របស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកន្លងទៅនេះមិនបានសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជាថ្នូរនឹងការដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសនេះប៉ុន្តែលោកត្រាំនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវបានអំពាវនាវឲ្យលោកគីមជុងអ៊ុនធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកនៅក្នុងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងបានបន្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានបំណងចង់ស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មលើខ្លួនជាថ្នូរនឹងការលុបបំបាត់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកត្រាំចង់បានច្រើនជាងនេះ គឺចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងប្រគល់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអាចដកទណ្ឌកម្មចេញបាន អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកលោករ៉ត Rosenstein បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានកាន់តំណែងនេះបាន2ឆ្នាំមកលោក Rosenstein បានប្រកាសពីការលាលែងពីតំណែងនេះបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ស្ដីអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពី2សប្តាហ៍មុនលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតលាលែងពីតំណែងរបស់លោកដែលបានផ្ញើទៅលោកប្រធាននាយកប្តី Donald Trump ថាលោកនឹងចោះចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាខាងមុខនេះលោកបានផ្ដល់មូលហេតុជាក់លាក់នៃការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកនោះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថារយៈពេលកាន់តំណែងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពជាទូទៅតែ16ខែប៉ុណ្ណោះរយៈពេលកាន់តំណែងរបស់លោក Rosenstein ជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពនេះគឺប្រកបដោយភាពប្រទាំងប្រទើសដែលក្នុងនោះមានទាំងការស្នើរបស់លោកឲ្យលោក Trump ដកប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក James Comey ចេញពីតំណែងផងដែរទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកំពុងបង្កើនល្បឿននៅក្នុងការរៀបចំព្រះរាជពិធីឡើងសោយរាជ្យរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ព្រះមហាក្សត្រមហាវិជ្រាលង្ខុនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជពិធីឡើងគ្រងរាជ្យដែលត្រូវចំណាយអស់ប្រហែល30លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនអតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិផលអាដុលយ៉ាដេដែលជាបិតារបស់ព្រះអង្គដែលបានចូលទិវង្គតកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងព្រះជន្ម88ព្រះវស្សាបានឡើងសោយរាជ្យកាលពីឆ្នាំ1946ទោះបីជារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃនេះមានអំណាចនយោបាយតិចតួចក៏ដោយក៏ប្រជារាស្ត្រថៃភាគច្រើនគោរពព្រះមហាក្សត្ររបស់ពួកគេស្ទើរតែដូចជាអាទិទេពគេរំពឹងថាមនុស្សរាប់សែននាក់នឹងចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីឡើងសោយរាជ្យនេះហើយពួកគេត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌លឿងដែលជាពណ៌របស់ព្រះមហាក្សត្រ
បន្ទាប់ពីអង្គការពិភពលោកឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិត FATF បានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលរបស់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំ2019នេះដោយសារតែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយខ្ពស់និងថាគ្មានករណីលាងលុយកខ្វក់ណាមួយធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅកម្ពុជានោះនៅសប្តាហ៍នេះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន3នាក់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយចំនួន3.5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិចិន3នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ចំនួនជាង3.5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំចូលពីទីក្រុងហុងកុងមកកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គនាយកអន្តោប្រវេសន៍បើតាមការផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់អគ្គនាយកអន្តោប្រវេសន៍លោកគៀតចន្ទថារិទ្ធកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឲ្យដឹងថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន3នាក់ទៅឃុំនៅពន្ធនាគារភ្នំពេញពេស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំប្រាក់ដោយគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ពីទីក្រុងហុងកុងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាលើទំព័រ Facebook របស់លោកគៀតចន្ទថារិទ្ធបន្ថែមតាមន័យដើមថាលទ្ធផលនៃការសាកសួរបានបង្ហាញថាជនសង្ស័យ2នាក់គឺឈ្មោះវ៉ាងឈីភីងនិងឈ្មោះវ៉ាងលីចៅពិតជាបានយកសាច់ប្រាក់សរុបចំនួន 3.5 លានដុល្លារអាមេរិកចេញពីទីក្រុងហុងកុងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមែនដោយអះអាងថាដើម្បីវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសន្តិការហើយថាប្រភពនៃសាច់ប្រាក់នោះគឺបានមកពីការឈ្នះល្បែងនៅម៉ាកាវខ្ចីបងប្អូននិងខ្លះទៀតបានមកពីផលចំណេញក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែសុទ្ធតែគ្មានឯកសារបញ្ជាក់VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកគៀតចន្ទថារិទ្ធតែលោកបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរឲ្យទៅសួរអ្នកនាំពាក្យយ៉ាងណាក្ដីអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកកែវវ៉ាន់ថនមិនទទួលទូរស័ព្ទលើទំព័រ Facebook របស់លោកគៀតចន្ទថារិទ្ធដដែលបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាវត្ថុតាងដែលជាប្រាក់ដុល្លារចំនួនជាង 3.5 លានដុល្លារត្រូវបានបញ្ជូនទៅធនាគារជាតិដើម្បីរក្សាទុកជាភស្តុតាង VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីជាសេរីអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃធនាគារជាតិកម្ពុជាបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះ បើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍រាយការណ៍ជូនលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសានេះបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងជាសាច់ប្រាក់នេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2019នៅច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញជនសង្ស័យទាំង3នាក់គឺជាជនជាតិចិននិងធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅមកប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនលើកលោកលីសុផានណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាក្នុងន័យដើមថាតំណាងអัยការបានសម្រេចបើកការស៊ើបសួរដោយចោតប្រកាន់ពីបទសម្អាតប្រាក់តាមមាត្រា3ថ្មីនិងមាត្រា29ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មហើយបញ្ជូនបុគ្គលនេះនឹងសំណុំរឿងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីបន្តចំណាត់ការតាមនីតិវិធីបើតាមមាត្រា29ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មចែងថាការសម្អាតប្រាក់ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី40លានរៀលរហូតដល់ស្មើ100លានរៀលឬរហូតដល់ស្មើនឹងតម្លៃមូលនិធិឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មវត្ថុនៃការសម្អាតប្រាក់ការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំង3រូបនិងការចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតប្រាក់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការពិភពលោកឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិតហៅកាត់ថា FATF នៅដើមឆ្នាំ2019នេះបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលរបស់ខ្លួនដោយសារមានការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាងាយមានការលាក់បាំងប្រាក់ដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់ក្រុមការងារប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ FATF គឺជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយទុច្ចរិតនិងហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្មក្រុមការងារនេះបានបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយខ្ពស់នឹងថាគ្មានករណីលាងលុយកខ្វក់ណាមួយធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅកម្ពុជានោះទេយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះដោយថាកម្ពុជាមិនមានករណីលាងលុយកខ្វក់នោះទេហើយថារបាយការណ៍ដែលចេញនេះអាចមានហេតុផលនយោបាយនៅពីក្រោយរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
តើបទពិសោធន៍របស់លោកជូបៃដិននៅរដ្ឋធានី Washington ជាអនុប្រធានាធិបតីពីរអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama អាចជួយជំរុញឲ្យលោកទទួលបានតំណែងប្រធានាធិបតីបានឬទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជើងចាស់រដ្ឋ Delaware នេះមានឈ្មោះលេចធ្លោក្នុងបញ្ជីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីប៉ុន្តែនៅមានចម្ងល់ថាតើលោកអាចប្រមូលមូលនិធិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបានឬទេអ្នកយកព័ត៌មាន VOA Megan Duzer រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនិងអ្នកស្រី Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែមេសាថាលោកនឹងស្វែងរកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដែលភ្លាមៗនោះលោកបានក្លាយទៅជាគូប្រជែងកម្ពុជាដែលមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump លោក Biden ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីយុទ្ធនាការរបស់លោកជាផ្លូវការបានលើកឡើងនៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាការប្រយុទ្ធដើម្បីប្រលឹងជាតិលោកបាននិយាយថាខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅរយៈពេល4ឆ្នាំនៃប្រធានាធិបតីនេះហើយអ្វីដែលគាត់កំពុងអបកសោបគឺជារយៈពេលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមហើយប្រសិនបើយើងផ្ដល់ឲ្យលោក Donald Trump កាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរយៈពេល8ឆ្នាំយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសជាតិនេះជាអចិន្ត្រៃយ៍ថាយើងជាប្រទេសបែបណាហើយខ្ញុំមិនអាចឈរមើលបណ្ដោយឲ្យរឿងបែបនេះកើតមានទេ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជើងចាស់ពីរដ្ឋ Delaware និងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិភិរយៈពេល2អាណត្តិនៅរដ្ឋបាលលោក Barack Obama បានប្រជែងជាមួយនឹងលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont និងអ្នកចង់ឈរឈ្មោះបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភិមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតក្នុងការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះតែទោះបីជាយ៉ាងណាមានសន្ទុះខ្លះតើតើលោកនឹងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងពួកគេក្នុងការអង្គការប្រាក់បានដែរឬទេបទពិសោធន៍របស់លោក Biden នៅក្នុងវិស័យកិច្ចការបរទេសយុទ្ធធរព្រំប្រទាននិងគោលនយោបាយក្នុងស្រុកគឺមានប្រៀបលើបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភិដទៃទៀត
ក៏ប៉ុន្តែទំលាប់ចាស់របស់អ្នកនយោបាយវ័យ76ឆ្នាំដែលមានចិត្តរីករាយនិងចូលចិត្តស្ទាបឬប៉ះអ្នកនៅក្បែរបានបង្កផលអវិជ្ជមានដល់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលស្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7នាក់រួមទាំងបេក្ខនារីឈរឈ្មោះជាអភិបាលរងនៅរដ្ឋ Nevada ផងបានចោទប្រកាន់លោកថាមានទំលាប់ស្ទាបប៉ះអោបនិងថើបគេមិនសមរម្យនៅក្នុងពិធីសាធារណៈទោះជាលោក Biden បាននិយាយការពីអេរីយ៉ាបតកាលពីអតីតកាលរបស់លោកដោយអះអាងថាវាស្របតាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអស់មួយជីវិតរបស់លោកដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងមនុស្សនិងមនុស្សមិនថាបុរសឬស្ត្រីក៏ដោយក៏លោកបានបញ្ញានៅក្នុងវីដេអូកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាទៅថ្ងៃមុខទៀតលោកនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីការនៅជិតគេពេកលោក Biden មានលក្ខណៈសម្បត្តិមួយដែលគូប្រជែងរបស់លោកជាច្រើនមិនមានគឺបទពិសោធន៍ធ្វើការរបស់លោកក្នុងរដ្ឋាភិបាលអស់ពេលជាងកន្លះសតវត្សរ៍និងកំណត់ត្រាដ៏វែងឆ្ងាយនៃការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយដែលការសម្រេចចិត្តខ្លះធ្វើឡើងនៅថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៃរដ្ឋាភិបាលលោកបានបម្រើការងារអស់រយៈពេលជិត4ទសវត្សរ៍នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាហើយបានឡើងធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការយុតិធម៌និងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសហើយបន្ទាប់មកលោកបានធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama អស់រយៈពេល8ឆ្នាំលោកបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អន្តរាគមន៍បរទេសមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងឆ្នាំ2001និងការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2003និងបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអនុម័តច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងព្រមទាំងការកែសម្រួលដ៏ធំនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌ព្រំប្រទានទៀតផង
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារកលតស័កនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានការប្រែប្រួលការសម្រេចចិត្តនិងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់លោក Biden ត្រូវបានសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកឯករាជ្យដែលមាននិន្នាការសេរីនិយមច្រើនជាងគណៈអ្នកខ្លះក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយល់ថាអាជីពរបស់លោក Biden នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល Washington នឹងជួយគាត់បញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យយល់ថាលោកអាចយកឈ្នះលោក Trump នៅឆ្នាំក្រោយនោះប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតអះអាងថាគណៈបកនេះត្រូវការមនុស្សថ្មីដូចជាលោកត្រាំដែលមានបទពិសោធន៍ក្រៅពីការងារក្នុងរដ្ឋាភិបាល Washington លោក Jim Kessler នៃវិទ្យាស្ថាន Survey ដែលជាក្រុមតស៊ូមតិសាធារណៈកណ្ដាលឆ្វេងនិយមបាននិយាយថានៅពេលនេះគេមិនអាចដឹងថាតើប្រវត្តិការងាររបស់លោក Biden នឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាលក្ខណៈសម្បត្តិឬជាបន្ទុកនោះទេ
នៅពេលលោកមានអាយុត្រឹមតែ29ឆ្នាំលោក Biden បានចាប់ផ្ដើមឈរឈ្មោះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅឆ្នាំ1972ដែលមានការប្រកួតប្រជែងដ៏លំបាកដែលធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាវ័យក្មេងបំផុតទី2នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកពី3សប្ដាហ៍ក្រោយមកភរិយារបស់លោកឈ្មោះ Nelia និងកូនស្រីឈ្មោះ Naomi បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តនៅពេលមួយសប្ដាហ៍មុនបុណ្យ Noelកូនប្រុស២នាក់របស់លោកឈ្មោះ Bo និង Hunter បានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែបានរួចជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់នេះហើយលោក Biden បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាការស្បត់នេះធ្វើឡើងនៅក្បែរក្រែរបស់កូនប្រុសឈ្មោះ Bo ក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឆ្នាំ1973ជាង40ឆ្នាំក្រោយមកលោក Biden ដែលក្រោយមកបានរៀបការម្ដងទៀតបានប្រឈមនឹងសោកនាដកម្មម្ដងទៀតដែលមិននឹកស្មានដល់គឺកូនប្រុសឈ្មោះបូបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកខួរក្បាលក្នុងវ័យ46ឆ្នាំលោក Biden បានលើកឡើងថាទុក្ខសោកគ្រួសាររបស់លោកបន្ទាប់ពីការស្លាប់កូនប្រុសឈ្មោះបូនៅខែឧសភាឆ្នាំ2015គឺជាហេតុផលដែលលោកមិនចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការប្រកួតប្រជែងបឋមជាមួយលោកស្រី Hillary Clinton នៅក្នុងឆ្នាំនោះលោក Joel Goldstein នៃសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ Saint Louis និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ២ក្បាលស្ដីពីលោកអនុប្រធានាធិបតីនេះបានប្រាប់ VOA ថា
វិធីដែលលោក Biden បានទប់ទល់នឹងសោកនាដកម្មនោះបង្ហាញអំពីភាពរឹងមាំនិងអាកប្បកិរិយានិងកម្លាំងរបស់លោក
លោក Biden បានចំណាយពេល36ឆ្នាំធ្វើការនៅព្រឹទ្ធសភាដោយធ្វើដំណើរចម្ងាយជាង100គីឡូម៉ែត្រតាមរថភ្លើងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃពីផ្ទះរបស់លោកមករដ្ឋធានី Washington លោក Biden តែងតែតស៊ូមតិដើម្បីសាមគ្គីភាពជាឧបតោភាគីជាកត្តាដែលអ្នកគាំទ្ររបស់លោកចាត់ទុកថាជាកម្លាំងមួយប៉ុន្តែអ្នកជំទាស់នៅលោកចាត់ទុកថានេះជាបន្ទុកដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់ពួកគេកេងចំណេញនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយដែលមានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងបច្ចុប្បន្ននេះនៅខែមីនាលោក Biden បានហៅលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ថាជាមនុស្សត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបន្ទាប់មកលោកបានដកពាក្យរបស់លោកវិញក្រោយពីមានការរិះគន់ពីក្រុមឆ្វេងនិយមដោយសារតែជំហររបស់លោក Pence ប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្រោយមកលោក Biden បានសរសេរថាគ្មានអ្វីជាការត្រឹមត្រូវទេការប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិ LGBTQ គឺសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារួមទាំងលោកអនុប្រធានាធិបតីផងលោក Kai Condit អ្នកវិភាគនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បាននិយាយថាការដែលលោក Biden ត្រូវតែប្រែកលាស់ពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនអំពីរឿងនេះគឺជាការបង្ហាញថាតើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងស្វែងរកអ្វីនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនរបស់ពួកគេ
កាលពីដើមឆ្នាំនេះលោក Biden បានប្រាប់សន្និសីទអភិបាលក្រុងដែលធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington ថាខ្ញុំបានអានកាសែត The New York Times នៅថ្ងៃនេះដែលសរសេរថាបញ្ហាមួយនៃបញ្ហារបស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតែខ្ញុំបែរជាចូលចិត្តអ្នកសាធារណរដ្ឋសុំទោសបាទសូមព្រះមេត្តាប្រោសបើសិនជាខ្ញុំមានបាបលោក Biden បានបន្តថាស្ថានភាពនៃការបែងចែកខាងនយោបាយកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិឈឺចាប់លោកនិយាយថាដូចជាយើងបំបែកប្រទេសជាបំណែកបំណែកអញ្ចឹងតើយើងអាចរួបរวมគ្នាជាអាមេរិកតែមួយបានទេបើយើងនៅតែដើរតាមផ្លូវនេះខ្ញុំមិនប្រកាន់ថាអ្នកមាននិន្នាការទៅគណបកណានោះទេពិតមែនតែសកម្មភាពអតីតកាលរបស់លោក Biden នាំឲ្យមានការចងពៀរខាងនយោបាយក៏ដោយលោកក៏បានលើកឡើងអំពីជោគជ័យធំៗដូចជាជួយដល់ច្បាប់ស្ដីពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការកាត់ទោសអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាខាងទំនាក់ទំនងស្នេហានិងការតាមញាយលោក Biden ក៏មានទួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយអនុម័តច្បាប់ Bradley Bill ដែលតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យប្រវត្តិរូបសម្រាប់ការទិញកំភ្លើងភៀកច្រានបំផុតផងដែរ
លោក Biden បានស្វាស្វែងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតី2ដងក្នុងឆ្នាំ1988និងឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែលោកមិនទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីអ្នកបោះឆ្នោតទេក្នុងការស្វាស្វែងទាំងពីរលើកនេះលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យបោះបង់ចោលការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីលើកដំបូងដោយសារតែរឿងអស្រូវលួចថ្វីមាត់របស់គេនៅពេលដែលលោកបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនយោបាយអង់គ្លេសឈ្មោះ Neil Kinnock ក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាដេញដោលប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយឈ្មោះលោក Neil Kinnock លោកបានបាត់បង់ការប្រកួតប្រជែងនៅឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីលោកបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតតិចជាង 1% នៅក្នុងការប្រជុំក្រុមសភានៅរដ្ឋ Iowa ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការលើកទី2របស់លោកលោក Biden ល្បីថាបានប្រើសម្ដីមិនសមរម្យរួមទាំងពេលដែលលោកបានព័ត៌មានអំពីគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យកាលនោះគឺលោកបារ៉ាអូបាម៉ាថាជាមេដឹកនាំអាមេរិកដើមកំណត់អាហ្វ្រិកដំបូងគេដែលមានថ្វីមាត់និងឆ្លាតនិងស្អាតស្អំនិងជាបុរសសង្ហាលោកអូបាម៉ាដែលបានទទួលការតែងតាំងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យហើយក្រោយមកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីបានជ្រើសរើសលោក Biden ធ្វើជាដៃគូអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកមួយផ្នែកធំដោយសារតែបទពិសោធន៍របស់លោក Biden យ៉ាងយូរនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលដែលលោក Biden បានទទួលតំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីលោកបានក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាដើម្បីជៀសវាងការបិទរដ្ឋាភិបាលនិងដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលលោក Kessler បានថ្លែងថាគាត់ជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងក្រុមកិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងសភានិងសេដ្ឋវិមានរួមទាំងច្បាប់ថែទាំសុខភាពObamacare ដែលជាកិច្ចដំណើររបស់លោក Obama ផងដែរ
លោក Obama បានធ្វើឲ្យលោក Biden ភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដោយផ្ដល់មេដាយសេរីភាពប្រធានាធិបតី Presidential Medal of Freedom ដែលជាមេដាយផ្ដល់កិត្តិយសខាងស៊ីវិលខ្ពស់បំផុតរបស់ជាតិបន្ទាប់ពីបម្រើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជិតពាក់កណ្ដាលសតវត្សជីវិតរបស់លោក Biden បានបម្រើរដ្ឋាភិបាលសាធារណៈយូរជាងគូប្រជែងរបស់លោកខ្លះក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅរស់លោក Biden ជាមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេក្នុងការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ហើយបើលោកត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីលោកនឹងជាប្រធានាធិបតីចាស់ជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកខណៈពេលដែលលោក Biden ទំនងជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមេដឹកនាំវ័យចាស់និងជាអ្នកកាន់ខ្ជាប់តាមបទដ្ឋានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកនៅតែត្រូវធ្វើការងារដែលត្រូវបង្ហាញច្បាស់ថាលោកគឺជាអ្នកតំណាងដ៏ល្អបំផុតនៃគណៈបកដែលបានងាកឆ្វេងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងពេល2ឆ្នាំចាប់តាំងពីលោកបានចេញពីតំណែងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អគុណលោកវត្តធនាណាថ្ងៃអង្គារនេះប្រធាននាយកប្រតិជនលោកស៊ីជីនពីងបានជំរុញឲ្យយុវជនចិនស្មោះស្ម័គ្រចំពោះគណបកកុម្មុយនីស្តចិននៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថាជំរុញទឹកចិត្តបែបជាតិនិយមមួយនៅក្នុងខួប100ឆ្នាំនៃការតវ៉ារបស់និស្សិតលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងដូចនេះនៅឯវិមានរដ្ឋាភិបាលដែលហៅថាមហាសាលប្រជាជនដើម្បីប្រពៃខួបចលនាថ្ងៃទី4ខែឧសភាដែលជាការតវ៉ាដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងរបបអាណានិគមនិយមនិងរបបចក្រភពនិយមដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1919លោកស៊ីជីនពីងថ្លែងដូចនេះស្របពេលដែលគណៈបកកុម្មុយនីស្តប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនិងខួបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្រទាំងប្រទេសផ្នែកនយោបាយនានាដែលក្នុងនោះមានទាំងខួប30ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបលើអ្នកតវ៉ានៅទីលានធានអានមែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989ផងដែរទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលឃ្លាំមើលសិទ្ធិសេរីភាពសាសនាលើពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាន់តែអាក្រក់ទៅកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅលើពលរដ្ឋដែលមិនមែនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតជនជាតិភាគតិចបាហាសនិងអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន16ដែលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបើផ្អែកលើស្ថានភាពកាលពីឆ្នាំ2018ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកធ្វើការកំណត់បែបនេះដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកដែលនេះជាវិធានការមួយដែលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើសំទោសដែលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរនិងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតទៅលើជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដែលទទួលខុសត្រូវលើការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពសាសនាប៉ូលីសបង់ក្លាដេសបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ដែលសង្ស័យថាជាសមាជិករបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាមន្ត្រីប៉ូលីសបញ្ជាក់ថាពួកគេបានឆ្មក់ចូលទៅកន្លែងលាក់ខ្លួនដែលសង្ស័យថាជាកន្លែងរបស់ក្រុមចាមាអាតអ៊ុលម៉ាចាហ៊ីឌីនបង់ក្លាដេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅតំបន់បូស៊ីឡារដ្ឋធានីដាកាបន្ទាប់ពីទទួលបានតម្រុយប៉ូលីសថានៅពេលសមត្ថកិច្ចគោះទ្វារអ្នកនៅខាងក្នុងកន្លែងនោះបានបាញ់មកលើសមត្ថកិច្ចជិះជាងបើកទ្វារឲ្យបន្ទាប់ពីបែនការបាញ់តទល់គ្នាប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានម្ចាស់ផ្ទះផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.